halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efhemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal saacadda bariga afrika waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay 11:00 iyo barkii habeennimo waa arbaco sideeda aan idhaahdee waa sabti 8 bisha juun sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xeerbeegti ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo dembi ku heshay 5 qof oo soomaali maraykan ah oo ka mid ah 10 qof oo horay loogu eedeeyey malaayiin dollar oo laga musuq maasuqay barnaamij caruurta lagu quudiyo
xeerbeegtidu waxay go'aamiyeen 7 qof in ay galaan dembiyadii lagu soo oogay in kale 2 ka mid ah dadkaasi way fasaxeen gebi ahaan oo dembiyadii lagu soo oogay waa lagu waayey 5 ka mid ana dembiyadii qaybna waa lagu helay qaybna waa lagu waayey
waxaad sidoo kale maqli doontaan militariga suudaan iyo ruushka oo ka wada hadlay sidii ruushka saldhig militari looga siin lahaa xeebaha badda cas ee dalka suudaan fadliga 10-ka hore ee bisha carafo ayaan sidoo kale idin haynaa iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ciidamada israa'iil ku diray diiwaanka caalamiga ah ee dembiilayaasha ku kaca xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda caruurta sanadka 2023 sida laga soo xigtay danjiraha israa'iil u fadhiya qaramada midoobay isagoo tallaabadaasi ku tilmaamay mid laga xishoodo ilo diblomaasiyadeed oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan liiskaasi lagu diri doono kooxda xamaas iyo islaamic jihaad danjiraha israa'iil ee qaramada midoobay gilaad erdan ayaa sheegay in arrintani si rasmi ah loogu wargeliyey jimcihii diiwaankan caalamiga ah ayaa qayb ka ah warbixin ka hadlaysa caruurta iyo colaadaha hubaysan taas oo la filayo in xogeeyaha guud ee qaramada midoobay uu u gudbiyo golaha ammaanka bisha juun 14-keeda warbixintan ayaa lagu eegaa ilaa 6 nooc oo xadgudubyo ah oo ay ku jiraan dilka naafaynta xadgudubyada jinsiga ah afduubka ku shaqaysiga iyo in la isticmaalo caruurta iyo in la hor istaago gargaarka bini'aadannimo lana bartilmaameedsado dugsiyada iyo isbitaalada ilaa iyo hadda faahfaahin badan lagama hayo noocyada xadgudubyada ee lagu eedeeyey israa'iil xamaas iyo islaamic jihaad ciidamada maraykanka ayaa gudaha yemen ku burburiyey 4 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn iyo 2 gantaal oo ah nooca loo adeegsado weerarada maraakiibta goobta lagu burburiyey saanadan militari ayaa ka mid ah deegaanada gacanta ugu jira kooxda xuutiyiinta yemen ee gacansaar kale leh iiraan xuutiyiinta ayaa baryahan ugu dambeeyaba bartilmaameedsanayay gaadiidka badda ee maraya marinbiyuudka badda cas iyo gacanka cadmeed tan iyo wixii ka dambeeyey bishii noofembar ee sanadkii hore iyaga oo sheegay in ay weeraradani ay garab ku siinayaan kooxaha falastiiniyiinta ee ka dagaalamaya khaza weerarada xuutiyiinta ayaa halis weyn ku keenay ammaanka marinbiyuudka caalamiga ah waxaana taasi ay keentay in maraykanka iyo ingiriisku ay qaadaan weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhan ah xuutiyiinta taliska ciidanka maraykanka ayaa sheegay in xuutiyiintu ay ilaa iyo 4 gantaal oo nooca baalistiga ay ku rideen dhinaca badda cas 24 saacadood ee ugu dambeeyey hase yeeshee aanay wax khasaare ah keenin dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a aan ku bilowna ee guddi xeerbeegti ah ayaa jimcihii shalay dembi ku helay 5 qof oo ka mid ah ilaa iyo 70 eedaysane oo soomaali maraykan u badan oo loo haysto dacwado la xiriira musuq maasuq lagu sameeyey برنامج لغو قوضي عرورتا قبل كمينيسوتا يدلكان مريكنك حربكتدا ايا دم بكوا اي سعيد شافيع فارح اي عبدوهاب معلم افتن وكمدها تضبط قفع اقهر اي كيس كودو محكمة فدرال كمينيسوتا لغيستي هدبا فافاهنت عرنتان ايا نقرد ويتكور يستي امين هارون او اه كريقان كهول قبل كمينيسوتا
وحا سعطي محكمتين كي تضبط كمده دكي سوماليين الوغسو اوغي إن أي مصر ما سقين لعكي ووطرة قلي إن لغو قول بيوام عن طال لغو قضاء عروض ديسة مدس دم مالمودة يسعوتي كيس كان باللوغي تسبوع عليا وحا لغوري جي حربك دي بيسانيس كيس كدعوذة إن أي قوان كجاران وكان الدنبيو دم لغوصو أوغي إن أي قراني إنكالا قضاء قطو حا لغوصو أوغي أفرطن إيو كو قضاء قو الدنبيو دم لغوصو أوغي قف تسيرة أهيد قار وحيات شن قار تضوء قار طمان قار تبعي طمان اللواتني أفر باقو بنايد مركا خير بيت فيدا لقور سوغي إن إقران جاران بدكي قار نواكو هلان قار نكو معي سهلين
وايها قريقان أمين مركا قوان أيا صبح سيدة على هدو حستي أو حير بيت تدي قوان أي صوت سارين مركا محي قواميين ويكون واقع إن شاء الله
حير بيت دي واحد قواميين تضبطا نقف إن إقران دمبيود اللي قصو أوغي إنكالا لما كان يدعى بكاسي ويفصحا قبي أهان أو دمبيود اللي قصو أوغي والقواي شان كان يدعى dambiyadii qaybna waa lagu helay qaybna waa lagu waayay
waaye amin shanta dambiyada lagu helay waxa sheegtay in ay kala duwan yihiin marka yaa ugu darna isleedahay marka
Cabdi Farax yaa ugu daran 24 dambiyada lagu soo oogay 23 ka mid ah ayaa maanta xarbeedda ku heshay nin kale sidoo kale waa jira Cabdi Majid Ibrahim Usna 23 lagu soo oogay 10 baa lagu helay marka labadaas ayaa ugu cuslaa dambiyada lagu helay oo farabadna macnaha markii la fiiriyo qodobada lagu helay inta kale saddex baa lagu helay laba lagu waayay saddex baa lagu waayay laba lagu helay shaqo ay ahayd markaa waxa moodaa si maaragtay hal ku dhamaatay aan sidii la filayay ka duwan runti
waaye marka xukunka maxkamadda goorma ayuu dhici doonaa
waxay maxkamaddu ay mudaynaysaa hadda ku maqantay mudaynta goosa xukunku dhici doono waxay u badan tahay bisha July waa bisha soo socota inuu xukunkaasi dhaco kadib waxaa bilaabanaysaa dadka laakiin ka qaataan macaan rafaan waxaanu caasa marka waxaa la sugayaa mudaynta maxkamadda bisha July
sidee loo arkay marka natiijadii kasoo baxday gudiga xeerbeegta shalay
runtii dadku waxay ka soo saareen aragtiyo kala duwan inta badan dadku waxay filayeen in dadka lagu heli doono dhammaan dambiyadan sababtoo ah laga soo bilaabo waqtigii la iclaamiyey eedlaaliyaha federaalka ee gobolka Minnesota joogay oo iclaamiyay dambiyadan uu qabtay warsha saxaafadda ugu horeeyay idaacadaha iyo maamulka kama dhashay arrintan marka waxaa aad looga walaacsanaa in la heli karo xeer beegti si maaragtay xaq soo sabayn karta oo aan ka warqabin arrinta oo ay ka saameynin media waxa ka socday marka dadkii badan waxay u arkeen runtii inuu yahay arrinta la yaab oo dhammaan dadkii lagu helo ayaa aad loo filayay laakiin labada walba waa saxay shanti kalena qodobo badan baa lagu waayay dadka kale ahaarayna qodobada kuwa la midig ku imaysan baa jira marka qaar maanta lagu waayayba
waaye marka kiisaska kale dadka kale tobnaan kale ayaa dhiman goorma ayay iyaguna bilaaban doonaan dhageysiga dacwadahooda
dadka guud ahaan waxay ahaayeen 70 qof todobaa la qaaday 63 baa soo laatay marka waxaa la sugayaa gurubka ku xiga dadka waxaa la isugu xiraya gurub gurub ama koox koox ayaa isugu xiraysa maxkamaddu in dacwad u qaadaysa intii macnaha islaha way isku xiraysaa dacwo ahaan iyo maaragtay qaabka wax u dhaceen ama wada shaqayn ka dhexaysay marka fuulitood hadda way ku soo xigaa weli maxkamaddu maysan ku dhawaaqin waqtiga ay leeyihiin laakiin iyaga waxaa lagu wadaa isbuucyada soo socda in loo fadhiis dacwadooda laakiin waxay u badan tahay in ay saameyn ku yeelato dacwada maanta soo baxday qaabka dacwadaas loo qaadi doono
waaye ugu dambeyntii toddobaadkii hore waxaa soo baxay war sheegay in mid ka mid ah gudiga xeerbeegtida laaluush loo geeyey arrintaas oo keentay sida aan idaacadaheenni horeba ku sheegnay in la xiro eedaysanayaasha maaragtay qaarkood arrintaas marka maxay ka bedeshay kiiskan iyo kuwa dhimanba
runtii gaas ayay kusii shubtay arrin markii horeba idaacadaha aada ugu jirtay oo dadku aada uga hadlayanayay ahayd arrintaas waxay keentay laba ka mid ah xeerbeegtidii loo xulay inay dhageystaan kiiskan in dacwadii oo gabagabaha laga saaro mid waa gabadhii la sheegay in lacagta loo geeyey mid kalena waa gabadh sheegatay in ay maqashay oo idaacadaha ka maqashay kiiskan marka labadaas buu laga saaray fadhiga maxkamada oo runtii waxa la keentay macnaha dhinaca maxkamada ah waxa kale soo kordhisay in eedeysanayaasha oo markii hore dacwada caadi ahaan usoo xaadiri jiray maalinkii habeenkiina guryahooda u hoyan jiray in dhammaanta telefoonada laga qaato xabsina loo taxaabo marka culayskaas ayay taasi keentay soo kordhisay shaki badan waxaa laga qabay in arrintani ay sii kordhin doonto macnaha in ay adkayso xeer beegtidu in ay noqdaan dad dhexdhexaad iyo in kale laakiin waxaa mudda dhinaca inay saameyn weyn ka yeelan
garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota goordhoweyd ayuu khadka telefoonka igu waramay boqolaal askari oo ka mid noqon doona ciidamada daraawiista jubbaland ayaa shalay tababar loogu soo xiray magaalada kismaayo sida warbixintan uu ku eegay wariyaha v o eda ahee kismaayo aadan maxamed salaad
tababarkan maanta loo soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee jubbaland ayaa waxa uu waayadii dambe tababar ugu soconayay duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo gaar ahaana garoonkii hore ee madhamaato madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaana maanta tababarka usoo xiray ciidamada isagoona ku bogaadiyey inay u diyaargaroobaan howlgallo ka dhanna al-shabaab taliyaha ciidanka daraawiishta ee jubbaland jenaraal ismaaciil saxafdiid kaysane oo madaxweynaha halkaasi kusoo dhoweeyey ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay in ciidamadan ay tababar adag soo qaateen islamar ahaantaana ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada maqan sida uu sheegay waxaana uu tilmaamay in looga baahan yahay ciidamada in ay u diyaargaroobaan howlgalladaasi
waxay u tahay 8 bilood oo buuxdo wuxuu tababar qaatay 2302 casho waa 8 bilood 9-20 beri bishiiba yuu ka tababaranayay marka laga saaro maalinka jimcaha
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dhiirageliyey ciidamada in ay u diyaargaroobaan howlgallo ka dhanna al-shabaab kaasi oo uu sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan ciidamada jubbaland laguna qaadi doono deegaanada ka maqan gacanta maamulka jubbaland
hadal dheer uma baahna warbixin dheer ma loogu talagelin waxaan ugu talagalay waxa ahay tababarkii koorsadii waa la xidhay hadda wixii ka dambeeya inaan cadowga iswajahdaan aanan rajaynayo inay siday tahay aan uga mada dhalin doono cadowgaan la dagaalamaynaa waa ku jirkeen oo kale waa ku magaceen oo kale wata waa ku si walbaan isugu waxaysannahay laakiin fasaadka ku jira caqiidada iyo waxa manaxdano dhibaatada dadka u geysanayaa baa u baahan in laga xoreeyo maanta hooyooyinka ku goolboon deegaanada ay joogaan way qaylayaan oo waxay sugayaan in si laga yidhaahdo oo laga soo qabto way inoo yeedhayaan taas daraaddeed aan u diyaargarowno aan soconno mid siyaasi ah iyo mid ciidan ah iyo mid bulshaa intaba aynu soconno waxaa tiin ciidan ficlan ka nasiib badan koorsooyinkii hore sababtoo ah dagaalka marka la gala dee dhaawac iyo dhibashii waxdaba way jiraan maanta waxaa aad idin ku dhowoon iyadana xariga ka jari doonaa isbitaalkii ciidanka oo ay noqonayso inaan hadda kadib haddii ilaahay yidhaahdo aan ciidanna isbitaal shacab iyo beele loo qaadaynin dhakhaatiir ku filan iyo qalab ku filanna ay yaalaan haddii ilaahay yidhaahdo jenaraale adiga iyo saraakiisha kaleba iyo taliyaasha ciidanka aad baad u mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan sugaynaa waa goobo kale oo inaisku aragna haddii ilaahay yidhaahdo marka barbarkay ka baxda baabarkay la qaleen hadhow hebel buuq biiq buu ahaa iyo kan ahayd iyo xilligeedaan isu iman doona aad baad umahadsantihiin guul baan idiin rajaynayaa waan ka bixin doonaa dugsiga iyo sida quruxda badan dugsigani wuxuu ka muuqdaa tababarku nooca uu yahay dugsigay ka muuqataa iyo sida loo habeeyey ama ha noqoto taliyaha ciidanka iyo taliyayaasha iyo ardayda dugsiga dhiganaysa ee tababar ku jirta koorsaduba waxaan idiin rajaynayaa in ciidamo badan idinka soo doobixi doonaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ciidamadan oo aad u tiro badan isla mar ahaantaana aad loo qalabeeyay ayaa ku biiray ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubaland kuwa oo la filayo in ay ka howlgalaan deegaanada Jubaland iyadoona maamulka Jubaland uu haatan qorsheynayo dagaalka ka dhana Al-Shabaab oo qorshuhu yahay in ay ku qaadaan degmooyinka Jamaame iyo Xagar sida lagu helayo xogta aynu ka helayno mas'uuliyiinta maamulka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America oo idin kaga imaanaysa Washington. Taliye ku xigeenka golaha military ee maamulka dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay jimcihii in ay aad u daneynayaan inay xoojiyaan xiriirka kala dhexeeya Ruushka dhan walba. General Malik Aqar ayaa jimcihii shalay kula kulmay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Arrintan ayaana ku soo beegmaysa xilli warbaahinta Suudaan ee sheegayso in militariga Suudaan iyo dawladda Ruushka ay ka wada hadlayaan sidii Ruushka saldhig military looga siin lahaa xeebaha badda cas ee dalka Suudaan iyadoo ciidamada Suudaan ay taasi ku bedelinayaan hub ay kula dagaalamaan ciidamada gurmadka degdega ah ee uu dagaalku kala dhexeeyo. Faahfaahinta warkaan waxa ino haya wariyaha VOA ee Xuseen Barre Aadan.
Kulanka kadib ayay labada mas'uul waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen xaaladda Suudaan, horumarka hawlgallada military iyo aragtida dawladda ee ku aadan xasilinta xaaladda iyo nabadaynta. Taliye ku-xigeenka ciidanka militariga ee Suudaan, General Malik Aqar, ayaa sheegay sida ay Suudaan diyaar u tahay in sida uu hadalka u dhigay dib loo soo nooleeyo loona hawlgeliyo heshiisyadii hore ee labada dal. Sida laga soo xiganayo warbaahinta gudaha Suudaan, ciidamada Suudaan ayaa la filayaa in ay Ruushka u ogolaadaan in xeebaha badda cas ee Suudaan ay ka dhistaan saldhig saadka ciidamada badda ah iyaga oo ku bedelanaya hub iyo saanad militari. Heshiiskani ma aha mid cusub, balse waa tallaabo dib loogu soo nooleynayo heshiis ay Moscow la saxeixatay madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan Axmed al-Bashiir wax yar ka hor intii aan xilka laga qaadin Abriil 2019 iyada oo markaasi xilka looga qaaday kacdoon dadweyne. Heshiiskaasi oo ay faafisay warbaahinta dowladda Ruushka sanadkii 2020 ayaa dhigaya in Ruushka uu ka dhisto saldhig ciidan oo dhanka badda ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Port Sudan halkaasi oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada militariga ee Suudaan. Saldhiggan ayaa qaadi doona ilaa 4 markab oo isugu jira kuwa lagu kaydiyo hubka, shidaalka iyo rasaasta. Sidoo kale waxaa ku sugnaan kara ilaa 300 oo ka tirsan ciidamada badda. Haddaba waxay tahay saameynta ka dhalan karta arintan ee ay ku yeelan karto dagaalka ka socda Suudaan iyo guud ahaan xaaladda Bariga Afrika. Waxaa arintaasi faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Heshiiskaas waxa uu daaran yahay in Ruushku ay helaan goob badda cas oo ay ku tilmaameen goob gurmadka degdega iyo logistiga loogu fidiyo ciidamada Ruushka oo dhaafayn 300 oo askari muddo 25 sanadooda. Xagga dalka Suudaan ay ka faa'iidayaan ama golaha militariga ama ciidanka militariga Suudaan ay ka faa'iidayaan in la soo gaarsiiyo sida ugu dhaqsaha badan, sida ugu degdegsan saanad iyo agab militari oo xooggan, maadaama ay intii ugu badnayd ay kaga burburtay ama ay ku jiraan dagaal ciidankan Suudaan isku haysta ee labada ciidan isku sidkan ahaa iminkana colaaddu ay ka dhaxayso oo maalintii ka dambeysay waxa weeyaan khasaare aad u ba'an, waxa weeyaan dunyadii iyo dadkiiba ay soo gaarayaan. Iminkana ay ugu biirtay waxa weeyaan macluul walaal. Waxa kale oo xusid mudan in wafdi kale uu hoggaaminayo ninka la yidhaahdo Shamsuddin Kabashi oo ah mas'uulta ay ragga ugu xoogan golaha militariga ee dalka Suudaan ka arrimiya ayaa isaguna u socdaalay wadamada Mali iyo Niger si uu heshiisadii ay galeen iyo safgaradkii ay galeen si ay ugu soo faa'iideystaan xili dhowna ay yeeshaan, maadaama ay wadana Ruushku iminka uu jooga ay xad leeyihiin dalka Suudaan si dib yar loo soo gaarsiin karo wax weeyaan walaal agab military. Heshiisyadaas marka ay dhaqan galaan, marka labada wafdi walaal waxay kala joogaan dalka Ruushka iyo dalalkan galbeedka Afrika, marka haddii casiiradii la isugu yimiday iyaguna ay joogaan waxa weeyaan khatarteeda ayay leedahay.
Taliyaha ciidamada Suudaan General Cabdifataax Al-Burhaan ayaa u muuqda mid ay ka go'an tahay inuu sii wado dagaalka ka dhanka ah RSF-ta maadaama uu u muuqdo inuu isaga dhaqtirayo ama uu ka dhag adeegayo Mareykanka iyo Saudiiga oo ku baaqay in dib loogu laabto gudasha wada hadalka ee magaalada Jidda si nabad loogu dhameeyo dagaalka Suudaan.
Jumcihii shalay waxaa bilowday bisha Dhulxaj ama Carafo, taas oo 10-keeda maalin ee ugu horeeya lagu sheegay maalmaha ugu khayrka badan sanadka. Haddaba ahmiyadda maalmahan iyo maalinta weyn ee Carafa ayaan ka wareystay Sheekh Maxamed Cabdullaahi oo ah imaamka masaajidka Muslim Community Center ee magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland ee duleedka magaaladan Washington DC.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال وحان إذن كسلامها يا سلامة إسلامك أولا وحان أغنها ينينو قلي طبنكي مع الموت وبشد الحجة طبنكا مع الموت ومع المفضل بدنا إلهينا سبحانه وتعالى وكدارتي إلهي وعظيم ووينيهي وحوين بونا كدارتا سو إلهي سبحانه وتعالى وحوي يري سورة الفجر والفجر والليال عشر بو إلهي يري أن مالمهان ومالما ورسول كانوا صلوات ربي وسلامه عليه حديث صحيح أو عبد الله بن عباس ولنا أيو وينوشى رسولك أو يري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام مجرتو إلى نبي عليه الصلاة والسلام مالمو إلهي لو رجع إلى بنيه عملك وناكسن صالحا مالمها bisha dhulxijay ilaahay ugu horeysa 10ka maalmood oo dhulxijay ugu horeysa marka amalka saalixiina wuxuu noqon kara wax kasto khayr oo qofka muslimka uu sameeyo soon la soomo maalmahaas oo ayna ciidu ku jirin ciidda lama soomaayo 9ka maalmood kale la soomo sadaqa la buxo qaraabo la xiriiriyo masaakiin loo gargaaro ilaahi subhanahu wa ta'ala dhikrigiisa oo la badiyo gaar ahaan tasbiixda iyo takbiirda iyo tahliisha in la badiyo marka 10ka maalmood waa maalmo aad u qiimo badan oo culimadu ay yiraahdeen waxay ka fadli badan yihiin 10ka maalmood oo u dhameysa bisha Ramadaanka habeen ahaan 10ka habeen oo bisha Ramadaan baa ugu fadli badan maalin ahaana 10ka maalmood oo bisha Dhulxija ayaa ugu fadli badan
waa gartay Sheekh Maxamed Cabdullaahi maalmahan waxa ku jira maalinta khayrka badan ee Yowm Carafa marka maalintaasi maxay ka dhigan tahay
ahmiyadda maalinta Carafa waxa weeyaan sida ahadiisa ku cad amma taariikhda ay ku sheegeen culimadu waa maalinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo khalqiga oo abuuray oo naftoodi oo maasha arfali ah oo kala hadlay ee uu yiri alastu bi rabbikum miyana ahayn rabbigiini ay kulli aamni di balaa qaalu balaa waxa kale oo ognahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yiri ducadan ugu fadli badan waa ducada maalinta Carafa weeye waxa ugu fadli badan waxaan aanu yiraahdo ama rasuulshi igoo horeeyseena لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء سويان مرك مالن فضل بدن ويدعاء إلا بديو قف هدو حاجية هينو صوم الله ما بهنو مالن تعرفه وينو آد دعيو هدو لكن قف كسر حاجية هين إنو صوم أيا سنة ورسولك عليه الصلاة والسلام وحينو شيغي إنو مالن تا يوم عرفة قف كي صوم إلهي سبحانه وتعالى إنو دمبي لبسنا ودافه يا سنة كلا صور دافه يا كسوس عدا ilaa inta bigana hadafo
ugu dambeyntii maalinta ciidda Carafo ayaa iyaduna ku jirta maalmahan barakeysan marka maxay uga duwan tahay ciidani tii ciidul fitriga
maalinta ciida ee yowmul hajj akbar ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka ku yiri sababta loogu yidana inay tahay acmaal badan oo hajjiga ku saabsan ayaa maalinta la sameynaya waa maalinta gabalkeedu markuu dhaw Carafo laga soo tagayo oo magribku qoraxdu halka Carafay dadka ugu dhacaysa markay qoraxdu u dhacday ka soo tagayaan Carafay Muzdalifa ibanayaan oo halka bariyaan habeenkii hadana subaxii waxay imanayaan Mina imanayaan xalqigii iyo timihii oo la xiiro hadiyadii la waday oo la gowraco qofku inuu gowraco ayaa la sameeyaa maalintaas Jamratul Aqaba ayaa la tuurtaa qofkii awood u leh wuxuu aadaya Kacbada oo acmaashii kala sameeyin haday noqoto dawaafkii haday noqoto asaci bayna safa wal marwa iyo haday noqoto xalqigi marka maalintaas yowmul hajj akbar ilaahay uu ku magacaabay waa maalin weyn waa maalinta ciida ee muslimiintu ay gabaal degayaan arrimahan oo dhan waxay ku saleysan yihiin diinteena islaamka hajku waa rukniga shanaad oo diinteena islaamka hal mar buuna waajibaya marka maalinta hajka
maalmahan fadliga badan ee 10ka waxaa dhacaysa sadaqadii waxaa dhacaysa salaadii waxaa dhacaysa xajkii amaashiisi waxaa dhacaysa soomkii oo dadkii ay soomayaan muslimiinta ahaayo in xajka markaa joogin marka waa maalmo fadli badan hal laga faa'iideysto yaan la dayicin ninkii taabiciga ahaayo daliilka ah Saciid ibn Jubeyr waxaa laga sheegay waxay dadkii yaqiinay sheegeen oo culimadii sheegeen inuu markay 10kan bilowdan inuu gurigiisa gali jiray oo u dhig jiray hadda minina faynustiina waqtiga illa faynusba la shidayn jiray si ilaahi uu caabudo subhanahu wa ta'ala mararka qaarkoodna uuna dadka ba la hadline cibaadadaas uu go marka insha Allahu ilaahi waxaan ka baryaa inuu maalmahan barakada leh amaasheena aqbalo ilaahi dambigeena inuu dhaafo ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu muslimiinta walaalaheena ee madlumiinta ilaahi inuu gargaaro jazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
هذا يوم هاتين كاسة وحاو وهاشق محمد عبد الله إمام كمساجد كمسلم كميونيتي سنتر إلى مجال هذا سيفر سوبرين يا جبل كميرلان خدك ود صبايونا يجو ورمي هاتنا دنيعي هسه هاد بعسن حسن دقي عيانا كل قينا يهز كاسك اللي جاب كل هيد وحنا يقدم بيسيدا عدني ساكة إيو عالم كإسماعيل حسين فرجر يا بنك فرسمة اللي نوجوري إذا عدنا وحيد الناس عدسي يعني جو نور حسن نور تاني إيو كلن تقدم بيوحنا نقول ده في الناس ده إيو نبت كل
Hello, let's go.